Hackathons ir tāds sadarbības žanrs, kad sanāk kopā vairāki cilvēki, IT profesionāli, pieredzējuši uzņēmēji un vispār inovatīvo ideju autori. Un 48 stundu laikā attīsta savu inovatīvo risinājumu kaut kādai esošai problēmai. 29. augustā vakarā mēs visas tas apvienotas komandas kāps vilcienā Minska-Rīga, noslīpējot savas idejas. Un pēc ierēšanās Rīgā 30. augustā no rīta turpināsim darbu pie ideju izstrādes kopā ar mentoriem. Un hakatons noslēgsies 31. augustā. Mums būs žūrija, un tad žūrija izvēlēsies trīs uzvarētājus. Šim uzvarētājiem ir iespējas turpināt attīstīt šo savu prototīpu ar mentoru palīdzību un arī piesaistīt finansējumu. Un tad galu galā var veidoties vēl viens veiksmīgs jaunuzņēmums, jeb startup Latvijā.